Poštovani slušalci, slavimo danas praznik svetog sveštenomučenika Luke Vukmanovića. Tim povodom razgovaramo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem. Oče, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao.
Obratili smo vam se, oče, pošto ste vi u svoje vrijeme priredili za štampu sabrana djela sveštenomučenika Luke Vukmanovića, koje je objavila naša izdavačko-informativna ustanova Svetigor 2002. godine. Pa evo ovako, vi ste možda i najpozvaniji da govorite o ličnosti i dijelu svetog sveštenomučenika Luke Crmničkog. Pa da vas zamolimo da nam kažete nešto o njegovoj ličnosti, dijelu, o svetiteljskom liku i stradanju i da podijelite sa nama i vaše iskustva prilikom priređivanja njegovih sabranih dijela.
Pravo da vam kažem, sa velikom radošću se odazivam o vašem pozivu, zato što mi je ličnost Luke Vukmanovića zaista na srcu. Njegovu ličnost i njegov duhovni profil i ljudski lik i intelektualni profil, socijalni profil, sve mi je to približio njegov sin Čedomir 2001. i 2. godine, kada smo intenzivno radili na priređivanju za štampu sabranih dijela Luke Vukmanovića, što smo i uradili, i hvala Bogu je to ugledalo svjetlo dana u 3 povelika toma koja je, kako ste vi spomenuli fino, objavila naša Svetigora 2002. godine. Ali najkraće da podsjetimo na samu ličnost sveštenomučenika Luke Crmničkog. Zaista jedan od duhovnih velikana i mirne duše, da kažemo, i div junaka u savremenoj nacionalnoj i crkvenoj istoriji Crne Gore. Rođen 1907. godine u selu Utrgu od roditelja Nikole i Marije, običnih ljudi tu, težaka, oni su izrodili brojnu porodicu i od siromaštine i, kako bih rekao, nevolje, otac je čak u svoje vrijeme, tamo početkom 20. vijeka, kao i veliki broj Crnogoraca, to su nekoliko hiljada ljudi, mladih ljudi, muškaraca i momaka u najboljim godinama, tu između 20. i 30. godine, je pošlo u Ameriku da radi po rudnicima. Tada su bile otvorene te mogućnosti i onda je to, pravo da vam kažem, bio veliki problem i za čitavu knjaževinu Crnu Goru u tome trenutku. I onda knjaz Nikola i vlada prosto su suočili se sa tolikim odlivom muške radne snage, prosto su bili onda i zabranili da i odlaze Crnogorci na pečalbu, na taj rad u rudokope u Ameriku. A kako je to bilo u stvari? Vi znate da je ovdje ovaj primorski dio, znači od Sutomora pa naviše prema Kotoru, sve je to bila deo Austro-Ugarske imperije, pogotovo tu u Kotoru i u Budvi, tu su bile agencije za zapošljavanje i tih predstavništva brodarskih kompanija. I kao i što danas idu naši mladi ljudi da rade po kruzerima ili uopšte na tim brodovima kao osoblje, tako su i onda preko tih agencija bili angažovani. Plaćena im je bila karta, jer nisu imali, naravno, ko će imati od siromaštine crnogorske da plati kartu preko okeana, ali je bila, takvi su bili ugovori sklopljeni, mi ti obezbeđujemo tamo posao, ali od prvih zarada ti nama platiš ovo što smo ti mi omogućili, kartu, prevoz, pa posle kako se snalaziš i znaš. E tako je, znači, ogroman broj mladih Crnogoraca otišao u Ameriku da radi, tako među njima i Nikola, otac Luke Vukmanovića. Kasnije se on, posle nekoliko godina, videvši koliko je to težak i krvav posao, a tako mala zarada, vratio u svoj rodni kraj i nastavio da živi, da odgaja svoju porodicu. I među njima je bio i Luka, koji je, dakle, završio cetinsku bogosloviju 1927. godine i počeo da uči teološki fakultet. Međutim, kaže vam, to siromaštvo koje je neprekidno pratilo njegov život, odrazilo se i na njegovo dalje školovanje. On je imao prilike i odgovorio njoj da se rukopoloži za sveštenika i onda je prekinuo akademske studije, vratio se, postao je sveštenik u svom rodnom mestu u Trgu i onda je pobrinuo da školuje svoga brata Svetozara, s obzirom da je on imao i brata Đura i sestru Milicu koja je mlada umrla nažalost i ona sa 19 godina, a ovaj brat Đuro i on je nekom srećom imao prilike da ode da se školuje u Francusku, u Pariz, na Sorbonu, gde je bio student filosofije. Međutim, i on je u 23. godini svojoj umro od, kao posledica policijsko-žandarmskog prebijanja, jer je bio stavljen na međunarodnu poternicu. U stvari, radilo se o španskom građanskom ratu i o komunističkom pokretu, čiji je ovaj bio tada član, i od tih stradanja on je i umro. Tako da je onda ostao sveštenik mladi Luka da brine o pre svega svojoj porodici, svojoj suprugi Draginji i svojoj djeci, a onda da brine i o svome bratu Svetozaru i o majci Milici koja je ostala udovica jer je otac Nikola rano umro. Sam Luka je kao mladi sveštenik i on već iskusio ta stradanja zato što je već ubrzo posle rukopoloženja kao sveštenik služeći liturgiju u svojoj crkvi Svetog Đorđa u Utrgu. On je taman u onom najsvetijem delu velikog hoda, kada je držao putir i diskos te svete darove, bio ranjen od jednoga tu svoga meštanina. Ostalo je tajnovito da li je bio taj meštanin, koji inače bio duševni bolesnik, pucao na njega iz razloga svoje duševne pomračenosti ili je bio podgovoren od lokalnih komunista, ali kako bilo, Luka je preživeo taj atentat i ostao je naravno od rana, ali ga to nije ga to sprečilo da nastavi svoje školovanje. Završio je teološki fakultet u Beogradu, odmah zatim i nastavio i doktorske studije, a već sa fakultetskom diplomom ukazala mu se dakle mogućnost i on je onda premešten na Cetinje i postavljen za profesora cetinske bogoslovije i za glavnog vaspitača. Međutim, tih godina 936. 37. bilo je veoma turbulentno vreme i na unutrašnjem i na spoljašnjem crkvenom životu. Na unutrašnjem životu crkvenom mislim na lokalni život, znači cetinske bogoslovije, cetinskih parohija, cetinske mitropolije koju je tada vodio Gavrilo Dožić, znameniti potonji patrijarh srpski, a na opštem spoljašnjem planu, znači odnos crkve i države, tada 937. godine je bila velika borba oko konkordata, odnosno sporazuma međudržavnog između Vatikana i Kraljevine Jugoslavije, a u stvari kojim se regulisao položaj katoličke crkve kao institucije i katoličkih vjernika u državi Jugoslaviji, čime se u stvari tim međunarodnim aktom, konkordatom, stavljao u izuzetno privilegovan položaj i crkva katolička i njeni vernici u odnosu na većinsko pravoslavno stanovništvo i na mučenicu Srpsku pravoslavnu crkvu koja je toliko mnogo stradala i iskrvavila u vjekovnoj borbi za očuvanje, za slobodu, ali i očuvanje jedinstva srpskog naroda, a pogotovo u Prvom svjetskom ratu. Trebali podsjećati da je 1.350.000 našeg naroda samo sa prostora Kraljevine Srbije stradalo, ne govorimo sa drugih prostora, sa prostora Crne Gore, Kraljevine ili sa prostora Austro-Ugarske, prostora Vojvodine i prostora pogotovo Bosne i Hercegovine. Desetine hiljada ljudi je tu stradalo našeg srpskog pravoslavnog naroda i sveštenstva. Dakle, takva crkva mučenica odjednom se u međuratnom periodu stavlja u jedan podređeni, nije pitanje poniženog položaja, nego prosto podređenog položaja, da ne kažem kao zadnja rupa na svirali, gde nisu rešena bila ni pitanja statusa sveštenstva i monaštva i materijalnog njihovog obezbeđenja, a sve se to jednim pravnim aktom daje Rimokatoličkoj crkvi. To je dakle bio veliki izvor sukoba između crkve i države I onda u vrhuncu toga sukoba u julu mesecu 1937. godine na prečac je umro patrijarh Varnava Rosić i njegova smrt, tako tragična i neočekivana, je ostala pod velom tajne, da li je otrovan, kako se s pravom smatralo i smatra s obzirom na medicinska istraživanja, ne na obične priče, nego na medicinska istraživanja, obdukciju njegovog tela i policijska istraživanja okruženja koje je bilo vezano za patrijarha, ali kako bilo u vreme upražnjenog prestola Svetoga Save, rasplamsala se velika borba i u njoj je uzeo kao srčan čovek velikog učešća i naš Luka Vukmanović i sve su to bili razlozi, dakle njegova istinoljubivost i njegova pravdoljubivost su bili razlozi da je došao u sukob sa mitropolitom Gavrilom Dožićem i po pitanju statusa i metodologije, odnosno pedagoških sredstava koje se koriste u bogosloviji Svetog Petra, gde je on bio, rekao vam, profesor i glavni vaspitač, on imao svoju savest i odgovornost i pred Bogom i pred narodom i pred potonjim generacijama, kako se izgrađaju nove generacije sveštenika u Cetinskoj bogosloviji, školuju i obrazuju, dakle, a s druge strane i ovaj odnos sa mitropolitom vezano za konkordat i odnos vezano za odnos mitropolita prema sveštenstvu i svešteničkom udruženju, gde je Luka Vukmanović bio jedno vreme sekretar. To su sve bili, dakle, razlozi da je on onda bio prekomandovan skroz u Makedoniju, u Južnu Srbiju, kako se to tada zvalo, u jedan mali grad koji se zvao Gostivar za sveštenika. Međutim, na tim prostorima je bio mitropolit jedan izuzetan čovek koji se zvao Josif Cvijović, mitropolit Skopski, koji je prepoznao kvalitete i vrednost Luke Vukmanovića i rekao mu, a ne, čoče, dragi moj Crnogorac, dođi ti vamo kod mene u Skoplje, evo ti najbolje što ti mogu dati kao jednom profesoru i obrazovanom čovjeku mladom, a to je da budeš vjeroučitelj u gimnaziji, imam ja dosta popova koji će tu da vode parohije i ne znam administraciju, nego ti kao dobar i vrstan profesor, pedagog, da školuješ ove mlade ljude, intelektualce i da ih utvrdiš u pravoslavnoj vjeri. I zaista Luka je prešao u Skopje, bio profesor gimnazije, umeđu vremenu je 1940. godine odbranio izuzetno kvalitetnu doktorsku disertaciju na temu marksističko i hrišćansko shvatanje istorije, gde je u stvari sa najkvalitetnijih osnova hrišćanskih pozicija pravoslavnih objasnio taj sukob ideologija, sukob koji je u tome trenutku već pojeo desetine miliona ljudi, pogotovo u mučenoj Rusiji, tada pod najvećom stegom bolševičkog i staljinističkog terora i genocida koji je izvršen nad ruskim narodom, a onda spomenuo sam i ovaj španski građanski rat gde se takođe bezbožništvo utemeljeno na komunističkoj ideologiji toliko žestoko rasplamsalo i desetine hiljada ljudi su tu bile žrtve i sa jedne i sa druge strane, i sa strane, dakle, komunista, internacionalista i sa strane samih, da kažemo, monarhista, rojalista, odnosno nacionalista španskih. Tako da u toj jednoj velikoj psihološkoj i sociološkoj borbi, osim ove realne borbe i žrtava, Luka je video da se mora negdje i našim intelektualnim krugovima dati odgovor šta je autentično, istinsko, hrišćansko poimanje istorije, poimanje uloge čoveka, ličnosti u istoriji s jedne strane i s druge strane odnos prema komunističkoj ideologiji koja takođe na krvi, na žrtvi čoveka, ličnosti gradi i propagira jedan novi svet, jednu novu pravdu, a evo mi smo svi svedoci koje su cene i koji su rezultati te borbe, počevši od bolševičke revolucije 1917. godine u Rusiji, pa građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije, u toku Drugog svjetskog rata, ta istorijska i ideološka raspolućenost između komunista i u redovima partizanskih jedinica s jedne strane i s druge strane našega naroda koji se čvrsto držao svoga duhovnog i istorijskog utemeljenja. Dakle, to je vrednost našeg Luke Vukmanovića. Naravno, sa prvim danima Drugog svjetskog rata, aprila mjeseca 1941. godine, Bugarska je kao saveznica Hitlerova okupirala prostore Makedonije i onda su svi strani, oni koji su bili, dakle, rođeni van tog prostora, bili nagonjeni da se vrate u svoje matične prostore. Otuda je Luka proteran iz Skoplja, došao u svoje rodno selo Utrg, vratio se nominalno i za profesora bogoslovije, jer je promenjen, dakle, mitropolit je tada bio Joanikije Lipovac od januara mjeseca 1941. godine. On je video i ocenio veoma intelektualne i duhovne kvalitete Luke Vukmanovića, dao mu je to zvanje profesora bogoslovije, a onda čitav ratni period 1941. do 1945. godine Luka je, kao i drugi saradnici mitropolita Joanikija tu u mitropoliji, radio sve što je mogao usmenom i pisanom rečju, preko radija Cetinje tadašnjega, a pisanom rečju, kao što je i dotada radio, pisao izuzetno mnogo tih članaka i studija i poučnih slova koji su objavljivani, upravo da se narod osvesti i da se otrgne iz krvavog zagrljaja komunizma i bezbožništva koje je porodilo toliku bratoubilačku borbu, što su oni svi dobro vidjeli i razumeli u toku Drugog svjetskog rata. Sami rat, dakle, Luka je proveo na potezu svoje rodno selo u Crnici, Utrgi i Cetinje, a onda, nažalost, u oktobru i novembru 1944. godine, on je bio u onoj ogromnoj družini sveštenika i naroda i najumnijih glava, u stvari, ovdje iz Crne Gore, koje su na čelu sa mitropolitom Joanikijem odstupili ispred te crvene, aš daje, ruske crvene armije, dakle, i komunističkih jedinica koje su počele da osvajaju stopu po stopu bivše Jugoslavije. Naravno, s jedne strane, nesumljivo oslobađajući od nacifašista, ustaša i ostalih balista i ostalih saradnika njemačkih u toku Drugog rata, ali on je, nije pošao među njih i sa njima, nego je pošao sa mitropolitom da pređe i da se stavi pod zaštitu saveznika, upravo saveznika, znači jugoslovenskih, koji su priznavali još uvek tadašnju kraljevinu Jugoslaviju i njenu vladu u Londonu, a to su bili Englezi i Amerikanci i Francuzi. Međutim, oni su bili tek tamo negde iskrcavši se u južnoj Italiji, oni su bili došli do centralne i severne Italije i tu negde na granici sa Austrijom je pošao mitropolit Joanikije i ovi naši sveštenici, kaže vam, desetine hiljada ljudi odstupili da se stave pod zaštitu savezničke vojske, a da ne dočekaju crvenu armiju, jer su znali šta ih čeka. Čeka ih ono što je čekalo sveštenstvo i narod, rekao vam, u bolševičkoj Rusiji, gde su po gulazima i koncentracionim logorima i bez suda i osude desetine miliona stradali u periodu od 1917. pa sve tu negde do 1940. godine. E, dakle, tu na tom krvovom putu bez povratka stradao i Luka Vukmanović, tako što su ga zarobili sa ostalim sveštenicima i sa mitropolitom Joanikijem partizanske jedinice tu na Kočevskom rogu u Sloveniji, i tu je onda, kao i, rekoh vam, desetine ovih drugih naših sveštenomučenika, bez suda i osude ubijen i ostao bez groba i mramora. Ali s obzirom da je on svoga brata, mlađega Svetozara, od svoje male prvo svešteničke pa onda profesorske plate školovao, on je završio, Svetozar Vukmanović, dakle, u 30. godina u Beogradu pravni fakultet, i tu se, dakle, uključio te komunističke redove. On je postao u toku rata visoki funkcioner partizanskih jedinica vojske, a s druge strane u ovom aparatu komunističke partije bi ušao u sami, isplivao u sami vrh. I dakle, on je imao mogućnosti eventualno da spasi svoga brata rođenog, ali to je ostalo na njegovoj savesti, teška opterećenje i borba da nije svoga brata 945. godine u maju i junu mjesecu spasio, nego da je samo odmahnuo rukom i kako svima ostalima, tako i njemu neka bude. I zato je Luka Vukmanović primio na sebe mučenički venac stradanja. Luka je bio oženjen Draginjom, imao je četvoro djece, od kojih su svi, eto to je toliko mogao njegov brat da uradi, sva djeca Lukina su školovana u poratnom periodu, tako i ovaj gospodin Čedomir Vukmanović, on je završio medicinski fakultet, sestra Kosara je završila prirodno-matematički fakultet, oboje su završili i doktorirali, imali izuzetnu karijeru, sestra Kosara u Beogradu kao profesor na fakultetu, a brat njen Čedomir, odnosno sin Lukin Čedomir, on je čitav u svoju profesionalnu karijeru radio u Ženevi u organizaciji Ujedinjenih nacija u sektoru za javno zdravstvo, imao je preko 120 potčinjenih pod sobom službenika i dakle sa te pozicije mnogo uradio na opštem planu, pogotovo tih 50. i 60. godina je radio vezano za Afriku, afrički čitav kontinent kad su se te države oslobađale, da se zavede zdravstveni sistem i javno zdravstvo, pogotovo vezano za silne one epidemije koje oni imaju tamo po Africi, da se taj narod spasi. U potonjim poznim godinama, on je naravno posle penzionisanja vratio se u Crnu Goru i ovde u Bečićima je on živeo, imao je tu jednu lepu pristojnu kuću i tu je živao sa svojom suprugom. I onda, kako naš mitropolit je čovek izuzetno širok i svestran, on je brinući i sakupljajući istorijska svedočanstva i podatke o stradalnicima, sveštenstvu i monaštvu iz mitropolije u toku Drugog svjetskog rata, on je onda stupio u kontakt i sa Čedomirom Vukmanovićem, raspitujući se o životopisu i o sudbini tako znamenite ličnosti kakav je bio Luka Vukmanović. I zaista gospodin Čedo Vukmanović je sa najvećim poštovanjem i dobrom voljom izašao u susret mitropolitu. Išli su njih dvojica zajedno i kod Svetozara Vukmanovića tu u Perazića Do, gde je on imao svoje obitalište. Razgovarali sa njim, mitropolit je skupljao ta svedočenja i želio da se negde utvrdi prava istorijska istina. Međutim, Svetozar je onakav kakav je bio tvrdokoran i prema svome bratu i svojoj majici, on je takav bio i prema mitropolitu u tim poznim danima svojim, ali ono što je važno, supruga, majka Čedomira Vukmanovića, odnosno Draginja, gospođa Draginja, supruga Luke Vukmanovića, ona je kao zenicu oka čuvala jedan drveni, onako kako je to bilo pre rata, putni onaj sanduk, putni onaj kovčežić drveni, i u njemu je bila sva pisana zaostavština Luke Vukmanovića. Dakle, i ono što je objavio po raznim časopisima u međuratnom periodu, počeši od tih svojih studentskih dana do poslednjih dana boravka u Crnoj Gori, i ono što je imao u rukopisu tekstova koje je tek trebao da objavi, rekao je Draginji, čuvaj mi ovo kao, ja idem na ovaj put, čuvaj mi ovo kao zenicu oka svoga, to su moji spisi. I zaista je ona to čuvala, ona je duge godine nadživela Luku, upokojila su u 88. godini života, i onda naravno rekla je svome sinu Čedomiru i Kosari, ovo je dakle pisana zaostavština Lukina, evo ja vam je predajem kako sam ja to čuvala, tako i vi. I dakle, iz ovih kontakata, susreta Čede Vukmanovića i mitropolita, rodila se ta ideja da se objave sabrani dela, sabrani spisi Luke Vukmanovića, dakle počevši od one njegove disertacije koja je, hvala Bogu, 1940. godine objavljena, Hrišćansko i materialističko shvatanje istorije, koji je obiman spis, preko 300 strana teksta ima, a onda i ovi njegovi članci. E sad, i članci i spisi koji su bili spremljeni za objavljivanje, samo nisu bili objavljeni, a to su njegovi udžbenici koje je napisao za bogosloviju, to je udžbenik dogmatike i udžbenik pastirsko bogoslovlje. To su dva predmeta koje on predavao u samoj cetinskoj bogosloviji, a onda za učenike svoje u gimnaziji u Skoplju on je odmah napisao jedan izuzetno lep priručnik o veri, takozvani katehizis, gdje je opisana istorija naše hrišćanske pravoslavne vere. A onda on je dosta se bavio ličnošću Petra II. Petrovića Njegoša, tajnovica lovćanskog i proroka, mitropolita, i onda je i o njemu dosta tih članaka napisao, veliki deo toga i objavio, i sve te rukopise, dakle, Čedo Vukmanović je stavio na raspolaganje da se objave, i onda kaže vam, 2001. godine i druge godine mi smo to radili, pripremali za štampu, i moram da vam kažem, pokoj duši i Luke Vukmanovića i njegove popadije draginje, majke Čedomirove, ali toliko su to meni bili dragoceni susreti, jer sam se ja kroz te spise, onako kao mladi profesor bogoslovije i još sam ja tada radio svoju doktorsku disertaciju i magistarsku, kako bi jaše, toliko su to meni bili izuzetno dragoceni susreti u njihovom domu, Čedinom domu, dakle u Bečićima, gde sam dolazio onako preko vikenda kad sam bio slobodan, i radili, pregledali, spremali to za štampu. Da spomenem ovde sada i 6-7 naših učenika bogoslovije cetinske, koji su se potrudili pa su sve te rukopise prekucavali na kompjuterima, pretvarali, kako se to kaže, u živi tekst, u Wordov tekst, da bi se to moglo spremiti sve za štampu. Naravno, gospodin Čedo ih je ščedro za to nagradio, nije im ni za jedno slovo ostao dužan, a i oni su pošteno to uradili. I vidite, učenici cetinske bogoslovije koji imaju svoje vreme Luka bio profesor i pedagog, vaspitač, eto, neke nove generacije, kad je obnovljena cetinska bogoslovija, dale su doprinosa da njegovi spisi ugledaju svetlo dana, i ja sam siguran da se duša Lukina raduje na nebesima i zbog toga. Dakle, eto, u tri toma smo objavili sabrane spise Luke Vukmanovića, sve što je ostalo sačuvano od spisa, dakle i oni koji su objavljeni, koji su bili u rukopisu, i 12. upravo avgusta, prilikom svečane proslave spomen dana molitvenog spomena Luke Crničkog, bila je veliko svečano bogosluženje u crkvi Svetog Đorđa u Trgu, a potom promocija u samoj porti onda pod šijenom crkovnim, pred jednim velikim portretom koji je urađen i koji se nalazi tu u samoj crkvi. To je bila velika i znamenita svečanost. Samo da kažemo i da završimo ovo moje slovo i podsjećanje na Luku Crničkog, 2000. godine među ostalim novomučenicima i sveštenomučenicima u spomen 2000. godine hrišćanstva kao doprinos srpskog pravoslavnog naroda, jedan izvestan broj mučenika je proglašen za svetitelje, među njima i Petar Dabrobosanski mitropolit, Sava Gornjokarlovački, Platon Banjalučki i drugi mučenici, dakle Jovan Janik je Lipovac svakako, tako da je među tim mučenicima iz Crne Gore i novom mučenicima u rame uz rame sa mitropolitom Janikijem proglašen za svetitelja i Luka Crnički, kojega danas molitveno proslavljamo. A vama hvala na pažnji da ste saslušali ovo moje kratko podsjećanje na ličnost i delo i duhovni profil i pre svega svetiteljski profil i lik Luke Vukmanovića, sveštenomučenika Crničkog. Ja ne mogu samo da ne završim ovo svoje slovo kada govorim o Luki Vukmanoviću i o samome Joanikiju Crnogorsko-Primorskom. Spomenuo sam koliko je mitropolit Joanikije brinuo o njima, ali ja ne mogu po svojoj savesti da u ovom trenutku ne spomenjem našega protojereja Jovana Plamenca, koji je sam crničanin, Bog mu platio u deveto koleno koliko se on Još dok je bio, kako mi to kažemo, civil, običan jeli brat, hrišćanin, vernik, on je bio novinar, radio je i trudio se, počevši od traganja za moštima Svetoga Jovana Vladimira, tu po Elbasanu i po Albaniji, a onda ovima iz svoga, on je sam plamenac tu crničanin, koliko se potrudio da se likovi ovih sveštenog mučenika i opšte naroda Božje koje je strada u toku Drugog svjetskog rata osvetle i da izađu na svetlo dana. I što je Luka Vukmanović pribrojan liku svetih, to je naravno Božija volja, ali jeste i trud našega oca Jovana Plamenca, kojeg i ovom prilikom bratski i od srca pozdravljam. I hvala vam na pažnji.
Oče Pavle, vama hvala što ste sa nama podijelili svoje znanje kao eto doktor istorije o sveštenom mučeniku Luki Crmničkom, koga danas proslavljamo. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa monahom doktorom Pavlom Kondićem o sveštenom mučeniku Luki Crmničkom, koga slavimo danas.